Servus in Österreich. In diesem Programm ist unser Thema Österreich, die kleine Alpenrepublik. Zuerst geht es um den berühmtesten österreichischen Komponisten Mozart und seine Heimatstadt Salzburg. Dann geht es weiter in die Berge, nämlich in die Alpen. Und zum Schluss hörst du noch, wie man in Österreich spricht und wie die deutsche Sprache dort klingt.
Aluksi kuulet suomeksi kysymyksiä, jotka liittyvät Mozartin elämään. Testaa, kuinka paljon tiedät Mozartista. 1. Olivatko Mozartin etunimet A. Wilhelm Amadeus, B. Wolfgang Amadeus vai C. Wolfgang Adolf?
Siis Wilhelm Amadeus, Wolfgang Amadeus vai Wolfgang Adolf?
2. Missä kaupungissa Mozart syntyi? A. Wienissä, B. Salzburgissa vai C. Münchenissä?
Wienissä, Salzburgissa vaiko Münchenissä?
3. Mozartin mukaan on nimetty myös eräs makeislaji. Onko kyseisten makeisten nimi A. Mozartin tryffelit, B. Mozartin konvehdit vai C. Mozartin kuulat?
Tryffelit, konvehdit vai kuulat?
4. Mozart kuoli melko nuorena. Oliko hän kuollessaan vasta A. 25, B. 35 vai C. 45-vuotias?
Siis 25, 35 vai 45-vuotias?
5. Mozart sävelsi muun muassa suuren joukon oopperoita. Mikä seuraavista ei ole hänen sävellyksensä? A. Aida, B. Taikahuilu, saksaksi Die Zauberflöte, vai C. Don Giovanni?
Aida, Taikahuilu vai Don Giovanni?
Nyt kuulet oikeat vastaukset kysymyksiin. Mozartin etunimet olivat Wolfgang Amadeus. Hän syntyi Salzburgin kaupungissa. Hänen mukaansa on nimetty Mozartin kuulat, saksaksi Die Mozartkugeln. Hän kuoli ollessaan vasta 35-vuotias ja hänen laajaan sävellystuotantoonsa ei kuulunut Aida-niminen ooppera.
Seuraavaksi kuulet Mozartin elämän päävaiheista kertovan tarinan saksaksi. Tee muistiinpanot tärkeimmistä tapahtumista.
Wolfgang Amadeus Mozart wurde im Jahr 1756 in Salzburg geboren. Sein Vater, Leopold Mozart, war selbst auch ein bedeutender Musiker. Und so hat er auch schnell die ungewöhnliche Begabung seines Sohnes erkennen können. Schon als Kleinkind war Mozart ein echtes Wunderkind im Bereich der Musik. Mit 4 Jahren erlernte der kleine Wolfgang das Klavierspielen und schon im Alter von 6 Jahren fing er an, überall in den Höfen Europas aufzutreten. Zuerst in den deutschsprachigen Städten und Ländern, wie zum Beispiel in Wien und München und später auch in Paris, London und so weiter. Er hat Klavier, Geige und Orgel gespielt und zusätzlich noch viel komponiert. Überall war er ein Wunderkind und die Menschen haben ihn sehr geliebt. Er wurde freundlich aufgenommen und er hat vor den berühmtesten Herrschern und Künstlern seiner Zeit gespielt. Er wurde allmählich in ganz Europa berühmt. Auf seinen Konzertreisen wurde er von seinem Vater und seiner 5 Jahre älteren Schwester Nannerl begleitet. Sie war auch eine begabte Klavierspielerin. Es war nicht selten, dass Mozart ein Konzert sogar 3-mal wiederholen musste, weil die Zuhörer so begeistert waren. In Salzburg ist Mozart im Alter von 16 Jahren Konzertmeister geworden. Danach hatte er den Wunsch, frei zu sein und vor allem frei zu arbeiten. Deswegen ist er auch nach Wien gereist, um sich da auf Musik konzentrieren zu können. Er hat alle Arten von Musik komponiert: Sinfonien, Sonaten, Kirchenmusik, Serenaden, Opern, Lieder und Klavierwerke. Mit 20 Jahren hatte er schon 275 Werke komponiert, aber trotzdem keine sichere Arbeitsstelle finden können. Dazu ist er nach Salzburg zurückgekehrt, ohne Arbeit. Aber nicht lange ist er in Salzburg geblieben. Er ist wieder nach Wien gefahren, um da Musik zu machen.
Er hat Constanze Weber geheiratet und sie haben insgesamt 5 Kinder bekommen. Mit Josef Haydn hat Mozart eine enge Freundschaft gehabt. Haydn hat auch gesagt, dass Mozart der größte Komponist sei, den er kennt. Auch heute noch hält man Mozart für das größte musikalische Genie aller Zeiten. Nach dem Tod seines Vaters hat Mozart nicht mehr viel Freude gehabt. In seinen letzten 5 Lebensjahren hat er kaum noch Wien verlassen und er hat fast seine ganze Zeit mit Komponieren verbracht. Er ist krank, unglücklich und arm gewesen. Seine Freunde haben ihm dabei geholfen, dass seine Familie hat zurechtkommen können. Das Geld ist immer ein Problem für Mozart gewesen. Mit 35 Jahren ist er verarmt gestorben und er ist in einem Massengrab für Arme in Wien 1791 begraben worden. Aber seine Musik begeistert heute immer noch die Menschen in der ganzen Welt. Mozarts Musik lebt also immer weiter, obwohl er selbst schon lange tot ist.
Seuraavaksi kuulet pääkohdat Mozartin elämän eri vaiheista uudelleen, mutta nyt suomeksi. Tarkista siis omat muistiinpanosi. Mozart syntyi vuonna 1756. Hän oli musiikin ihmelapsi. Jo 4-vuotiaana hän alkoi esiintyä, ensin Viinissä ja Münchenissä, myöhemmin eri puolilla Eurooppaa, esimerkiksi Pariisissa ja Lontoossa. Hän soitti pianoa, huilua ja urkuja. Hänestä tuli 16-vuotiaana konserttimestari ja 20-vuotiaana hän oli säveltänyt jo 275 teosta, sinfonioita, sonaatteja, kirkkomusiikkia, serenaadeja, oopperoita, pianoteoksia ja niin edelleen. Hän meni naimisiin Constanze Weberin kanssa ja he saivat yhteensä 5 lasta. Raha oli Mozartille aina ongelma, kuin myös vakituisen työpaikan löytäminen. Mozart oli viimeisinä elinvuosinaan köyhä, sairas ja onneton. Hänet haudattiin vuonna 1791 Viinissä joukkohautaan, mutta hänen musiikkinsa elää yhä ja sitä soitetaan ympäri maailmaa.
Huomasitko Mozartin elämästä kertovassa tarinassa, miten saksankielisten maiden ja kaupunkien nimistä muodostetaan adjektiiveja? Esimerkiksi itävaltalainen, salzburgilainen tai viiniläinen lisäämällä niihin ER-pääte, Österreicher, Salzburger ja Wiener. ER-päätteisiä adjektiiveja ei enää tämän jälkeen taivuteta, olipa niillä mikä tahansa tehtävä lauseessa, vaan ne ovat taipumattomia adjektiiveja, esimerkiksi der Kölner Dom, siis Kölnin tuomiokirkko. Normaalistihan määräisen artikkelin der jälkeen pitäisi adjektiiviin tulla e-pääte, kuten esimerkiksi der kleine Hund. Muista siis, että saksankielisten maiden ja kaupunkien nimistä johdetut ER-päätteiset adjektiivit eivät taivu. Entä miten äsken kuulemassasi tarinassa sanottiin jonkin ikäisenä? Esimerkiksi 4-vuotiaana. Kuulit 2 tapaa. Voit käyttää joko mit prepositiota ja datiivia, mit 4 Jahren, tai sanot im Alter von plus datiivi, eli im Alter von 4 Jahren. No, kuinka sanot, että jotain tapahtuu jonain vuonna? Vaikka että Mozart kuoli vuonna 1791. Mozart starb 1791 tai Mozart starb im Jahr 1791. Eli sanot joko pelkän vuosiluvun 1791 tai im Jahr 1791. Saksassa ei saa käyttää pelkkää in-prepositiota niin kuin Englannissa tehdään.
Tähän mennessä olet saanut tietoa Mozartista. Seuraavaksi vuorossa on tutustuminen Salzburgin kaupunkiin, johon Mozartin nimi aina liitetään Itävallasta puhuttaessa. Yritä kuuntelun aikana saada muistiin seuraavat asiat. Mistä Salzburg on saanut nimensä? Paljonko Salzburgin kaupungissa on asukkaita? Entä Salzburgin liittovaltiossa? Minkä niminen joki virtaa Salzburgin läpi? Ja mistä maista Salzburgiin tulee eniten turisteja? Mikä on Salzburgin pääkadun nimi ja mikä on Salzburgin ehkä kauneimman puiston nimi? Lopuksi kuulet oikeat vastaukset. Oletko valmis?
Die Stadt Salzburg hat ihren Namen vom Salz bekommen. Seit alters her wurde in Salzburg nämlich Salz abgebaut. Salzburg ist nicht nur eine Stadt mit knapp 150.000 Einwohnern, sondern gleichzeitig auch ein Bundesland, wo etwa 500.000 Menschen leben. Die Stadt liegt 425 Meter über dem Meeresspiegel nahe an der Grenze zu Deutschland. Die Landesregierung und auch der Erzbischof haben ihren Sitz in Salzburg. Die schöne Stadt an der Salzach ist während des ganzen Jahres einen Besuch wert. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich die Stadt und mit ihr auch das Land zu einem Brennpunkt des internationalen Fremdenverkehrs. Moderne Straßen, Eisenbahnen und Flugzeuge verbinden die Stadt mit der Welt. Heute sieht man in Salzburg täglich massenweise Touristengruppen, vor allem Japaner mit ihren nagelneuen Videokameras und auch viele Amerikaner. Das ist kein Wunder, weil Salzburg als eine der verführerischsten Einkaufsstädte der Welt bekannt ist. Die Haupteinkaufsstraße heißt Getreidegasse, Suor Mexi Viljakuja. Links und rechts kann man elegante Boutiquen mit der neuesten internationalen Mode sehen. Bei einem Einkaufsbummel stört den Besucher kein einziges Auto, denn die Getreidegasse und auch andere kleine Gassen in der Umgebung sind alle in der Fußgängerzone. Man kann sich bei viel Musik in der Mozartstadt entspannen. Das ganze Jahr über ist Salzburg erfüllt von Musik. Weltberühmt sind die 1920 ins Leben gerufenen Salzburger Festspiele, die jedes Jahr im Juli stattfinden. Die Mozartwoche findet immer im Januar statt. Salzburg ist eine Stadt, in der sich architektonische Schönheit und Anmut der Natur über die Jahrhunderte hinweg erhalten und verbunden haben. Die engen Gassen, die weiten Plätze, Parks und Gärten. Der schönste Garten ist vielleicht der Mirabellgarten, wo tausende Blumen blühen. Schon die Altstadt allein ist ein historisches Kunstwerk. Salzburg ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert.
Ja nyt kuulet vastaukset. Toivottavasti sait kaiken muistiin. Salzburg on saanut nimensä luonnollisesti suolasta, jota on tuotettu Salzburgissa ja sen lähistöllä vuosisatojen ajan. Itse kaupungissa on asukkaita vajaat 150 000 ja koko Salzburgin liittovaltion alueella noin 500 000. Joki, joka virtaa Salzburgin halki, on nimeltään Salzach, suomeksi suolapuro. Sen vesi on erittäin kirkasta ja jääkylmää alpeilta virtaavaa vettä. Turisteja näkee Salzburgissa päivittäin runsaasti, eniten japanilaisia ja amerikkalaisia. Salzburgin huippukallis pääostoskatu on nimeltään Die Getreidegasse ja kaunein puisto on Mirabellgarten, jonka kukkaloisto on sanoin kuvaamatonta. Jos et ole koskaan käynyt Salzburgissa tai yleensä Itävallassa, niin voimme lämpimästi suositella sitä kaikille kauniista maisemista pitäville.
Itävalta on tunnettu vuoristaan, etenkin alpeistaan, Die Alpen. Itävallan pinta-alasta noin 40% onkin yli kilometrin korkeudella meren pinnasta. Itävallan alpeilla on pidetty kaksi kertaa myös talviolympialaiset vuosina 1964 ja 1976. Tiedätkö missä kaupungissa? Siellä järjestetään usein myös mäkihyppykilpailuja ja se on Tirolin liittovaltion pääkaupunki. No Innsbruckissa. Kaikenlainen urheilu, mutta etenkin vaeltaminen, das Wandern, ja vuorikiipeily, das Bergsteigen, ovat suosittuja vapaa-ajan harrastuksia kaikenikäisten itävaltalaisten keskuudessa. Vaeltamaan saattaa lähteä vaikka koko suku yhdessä, ja matkaan lähdetään yleensä jo varhain aamulla, ja takaisin palataan vasta illalla. Itävalta-alppimaisemineen tarjoakin mitä parhaimmat maastot ja reitit, niin patikointiin jalkaisin kuin erilaisten talviurheilulajienkin harrastamiseen.
Kuuntele, mitä kaikkia eri urheilulajeja Zell am Seen pikkukaupungissa ja Kaaprunin hiihtokeskuksessa voi harrastaa ja mitä eri lajien harrastusmahdollisuuksista kerrotaan.
Die Europa-Sportregion, das heißt Zell am See und Kaprun, bietet eine Fülle von Veranstaltungen und Möglichkeiten für jeden Geschmack, ob man lieber wandert, Ski fährt, Golf spielt, ins Kino geht oder Einkäufe macht. Man hat hier die Wahl. Jedenfalls wird man viel in der Europasportregion erleben, egal was man unternimmt. Fangen wir zuerst mit dem Sommer an. Die Kleinstadt Zell am See ist eine der schönsten Bergstädte Österreichs. Man kann die atemberaubende Landschaft bei einem Spaziergang entlang der Seepromenade genießen. Oder oberhalb von Zell am See findet man den wohl schönsten Aussichtsberg der Alpen, den Zeller Hausberg, die Schmittenhöhe. Die Berge bieten herrliche Abenteuer an und warten auf allerlei Naturfreunde. Die gut ausgebauten Wanderwege für Groß und Klein laden fast das ganze Jahr zum Wandern ein. Von Juli bis Oktober kann man auf der Schmittenhöhe sicher und ohne Risiko wandern, je nach Wetterlage auch noch länger im Herbst. Wanderwege gibt es in allen Höhenlagen, bis 3204 Meter auf dem Kitzsteinhorn in Kaprun. Es gibt wirklich für jeden etwas, kostenlose Kinderwanderungen, botanische Wanderungen und auch längere Wanderungen. Neben Wandern kann man im Sommer in Zell am See auch Golf spielen. Man hat die Wahl zwischen mehreren Golfplätzen, sowohl für Anfänger als auch erfahrene Golfspieler. Der Tauernradweg ist ein Paradies für alle Radler. Die Route ist 220 Kilometer lang und Fahrräder kann man überall in Zell am See mieten, in sämtlichen Sportläden, in Hotels und auch am Strand. Die abwechslungsreiche Landschaft ist ideal auch zum Mountainbiken. Es gibt 720 Kilometer Mountainbike-Strecken. Kleine ruhige Plätze bieten unterwegs Gelegenheit zur Rast machen und zur Erholung.
Für Bergsteiger und Kletterer gibt es wunderschöne Routen für jeden Anspruch. Für alle, die richtig klettern lernen möchten, gibt es mehrere Kletterschulen mit erfahrenen Bergführern. Oder haben Sie vielleicht Lust auf Wassersport? Kein Problem. Die vielen Segel- und Surfschulen verleihen vielerlei Material und geben auch auf Wunsch Segelunterricht. Die Hallenbäder im Zell am See und Kaprun sind auch einen Besuch wert. Da findet man zusätzlich noch ein Fitnessstudio, ein Solarium, ein Dampfbad, einen Whirlpool und eine Sauna. Aber bei schönem Wetter genießt man das Baden im Zeller See. Der See hat Trinkwasserqualität. Das tiefblaue Seewasser ist auch ein wahres Anglerparadies. Der große Fang lässt nicht lange auf sich warten. Und wenn es einem nicht gelingt, einen Fisch zu fangen, gibt es dafür eine Auswahl von guten Fischrestaurants in der Stadt. Auch reiten kann man das ganze Jahr durch. Am schönsten ist es draußen in der wundervollen Natur, aber auf Wunsch oder bei schlechtem Wetter geht es auch in der Reithalle. Es gibt 25 Kilometer Reitwege in der Nähe von Zell am See. Wenn Sie noch nichts Passendes gefunden haben, fragen Sie das Informationsbüro in Zell am See oder Kaprun. Es gibt nämlich über 40 Sportmöglichkeiten und dazu noch Konzerte, Theater, Ausstellungen, Museen, Galerien und so weiter. Jederzeit kann man auch gemütlich in einem Café sitzen und sich mit Freunden unterhalten oder neue Bekanntschaften knüpfen. Oder von Schaufenster zu Schaufenster bummeln. Dafür sind die vielen Boutiquen und Geschäfte wie geschaffen.
Oder möchten Sie vormittags Skifahren und nachmittags baden? Und das im Sommer? Wenn Sie Lust drauf haben, ist die Europa-Sportregion ideal, auch dafür. In Österreich gibt es nämlich eine Menge Gletscherregionen, wo man auch im Sommer, wenn es im Tal über 30 Grad gibt, Skifahren kann. Das malerische Dorf Kaprun liegt nämlich direkt am Fuße des beeindruckenden Gletschergebietes Kitzsteinhorn, nur etwa 8 Kilometer von Zell am See entfernt. Zwischen Kaprun und Zell am See gibt es übrigens eine ständige Busverbindung. Das Kitzsteinhorn ist ein einzigartiges Erlebnis für alle Wintersportliebhaber. Da findet man Naturschneepisten zwischen 2000 und 3000 Metern Höhe, auch im Sommer. Und es gibt speziell ausgearbeitete Angebote für Familiengruppen und Schneegarantie, auch im Sommer. Welche Wintersportarten kann man dann in der Europasportregion treiben? Fangen wir mit dem Skilaufen an. Es gibt bis zu 200 Kilometer Langlaufloipen, auch Höhenloipen bis auf 2300 Meter Höhe. Auf den Pisten kann man natürlich wunderbar Skifahren, Snowboarden oder Abfahrtslauf machen. Es gibt insgesamt 150 traumhafte Pistenkilometer und dafür und verschiedene getrennte Pisten für Skifahrer, Snowboarder, Abfahrtsläufer, Slalom, Halfpipe, Carving und Eisklettern ist auch möglich. Aber dafür braucht man Erfahrung. Für Anfänger kann es gefährlich werden und deswegen ist eine gute Ausrüstung lebenswichtig. Die Europasportregion bietet sozusagen sicher etwas für alle Besucher. Sie ist ein Paradies für jedermann und noch dazu das ganze Jahr durch. Herzlich willkommen in Zell am See und Kaprun.
Tarkista nyt, saitko ylös kaikki eri urheilulajit ja tiedätkö, mitä ne ovat saksaksi. Vaeltamista, das Wandern, voi harrastaa säästä riippuen jopa kaikkina vuoden aikoina. Vaelluspolkuja on eri pituisia ja vaikeusasteisia ja jopa Kitzsteinhorn vuoren huipulle 3204 metriin asti voi nousta. Golfia, golfspielen, voi harrastaa useilla eri kentillä. Pyöräily, Radfahren, on suosittu laji alpeilla. Zell am Seen ja Kaprunin alueella pyöräteitä on yhteensä noin 220 kilometriä. Pyöriä voi vuokrata useista eri liikkeistä ja hotelleista. Maastopyöräilyyn, mountainbiking, valmiita reittejä on jopa 720 kilometriä. Myös vuorikiipeily, Bergsteigen tai Klettern on alpeilla suosittua. Varusteiden on ehdottomasti oltava asianmukaiset, eikä matkaan ole syytä lähteä ilman paikallista, vuorikiipeilyyn erikoistunutta opasta. Purjehdus- ja surffauskoulut, Segeln on purjehtia ja Surfen surfata, vuokraavat varusteita ja antavat tarvittaessa myös opetusta. Uida, Schwimmen, voi joko Zelljärvessä, jonka veden sanotaan olevan juomakelpoista, tai monissa eri uimahalleissa. Zelljärvellä myös kalastus, Angeln tai Fischen on suosittua. ratsastaa, raiten, kannattaa tietysti luonnonhelmassa, mutta huonon sään sattuessa myös sisähallissa on siihen mahdollisuus. Valmiita merkittyjä ratsastusreittejä on 25 kilometriä. Eri urheilulajivaihtoehtoja on Zell am Seen ja Kaprunin alueella kaikkiaan yli 40. Sen lisäksi aina voi tietysti käydä elokuvissa, teatterissa, konserteissa, näyttelyissä, ostoksilla ja kahviloissa.
Monia talviurheilulajeja voi harrastaa myös kesällä Kitzsteinhornin jäätikköalueella. Lunta on takuuvarmasti kesäisin 2000 ja 3000 metrin korkeudessa. Siellä voi harrastaa hiihtoa, skilaufen, 200 kilometriä pitkällä latuverkostolla. Latuja on jopa 2300 metrin korkeudessa. Ei ihme, että huippuhiihtäjät useista eri maista tulevat juuri Eurooppa-sportregionin alueelle niin sanotuille korkean paikan leireille harjoittelemaan. Laskettelurinteitä, die Pisten, on runsaasti. Eri lajeille on omat rinteet. Harrastaa voi niin sanottua tavallista laskettelua, skifahren, lumilautailua, snowboarden, syöksylaskua, abfahrtslaufen, pujottelua, slalom, halfpipea, kaavingia ja niin edelleen. Rinteitä löytyy eri pituisia ja kaiken tasoisia. Jääkiipeily, aiskletään, on myös mahdollista, mutta vaarallisuutensa takia tämä laji ei sovi kuin kokeneille kiipeilijöille ja silloinkin ehdottomasti ainoastaan paikallisen opettajan tarkan valvonnan alaisena. Itävallan alpeilla käy paljon huippu-urheilijoita harjoittelemassa sekä lukematon määrä turisteja kaikkina vuoden aikoina. Kuulostaa hyvältä, Itävaltahan elää turismista. Mutta tällä kaikella on myös varjopuolensa. Turistien pitää päästä liikkumaan paikasta toiseen, mikä aiheuttaa lisää ilman saastumista. Lisäksi he jättävät jälkeensä paljon roskaa. Laskettelurinteet ja hissit tuhoavat maiseman ja metsää joudutaan hakkaamaan niiden tieltä. Metsää, jonka pitäisi suojata laaksossa olevia kyliä lumivyöryiltä. Paikalliset asukkaat ovatkin viime aikoina halunneet rajoittaa uusien turistikeskusten rakentamista ja yleensäkin turistien määrää alpeilla ennen kuin on jo liian myöhäistä.
Seuraavaksi kuulet katkelman, jossa kerrotaan Itävallassa puhuttavasta kielestä, niin sanotusta Itävallan saksasta, saksaksi Österreichisch. Tee taas kuunnellessasi muistiinpanoja tärkeimmistä asioista.
In Österreich ist die offizielle Landessprache Deutsch. Aber wenn man in Österreich unterwegs ist, merkt man schnell, dass die Sprache nicht so klingt wie Deutsch in Deutschland oder wenigstens nicht wie in Norddeutschland. Wenn zwei Österreicher miteinander sprechen, kann man sie als ausländischer Tourist nicht so gut verstehen. Warum? Sie sprechen ja auch Deutsch. Wenn sie wollen, können sie schon Hochdeutsch. Aber wenn sie untereinander sind, verwenden sie einen der vielen Dialekte. Die Dialekte sind aber natürlich auch unterschiedlich in den verschiedenen Teilen Österreichs, wie Tirol, Burgenland, Wien, Salzburg und so weiter. Aber auch in den Städten spricht man anders als auf dem Lande und junge Leute sprechen oft anders als alte. In normalen Alltagssituationen mit Bekannten und Freunden gebrauchen die Österreicher also meistens Dialekt. Hochdeutsch verwenden sie nur in offiziellen Situationen, in der Schule, im Fernsehen und in den Zeitungen und auch oft im Umgang mit den Urlaubern, damit die Touristen sie besser verstehen können. In Norddeutschland verwendet man das klarste und reinste Hochdeutsch. In den südlichen Teilen Deutschlands, besonders in dem allersüdlichsten Bundesland, Bayern, hat die Sprache schon viele gemeinsame Züge mit dem Österreichischen. Das hat wiederum mehrere Gründe. Die Babenberger und Habsburger haben nämlich einst auch Österreich regiert und Österreich gehörte damals zu Bayern. Ein anderer Grund ist die geografische Lage. Bayern liegt an der Grenze zu Österreich. Darum sind die Dialekte in Bayern und in einigen Teilen Österreichs sehr ähnlich.
Nyt kuulet tekstin pääkohdat suomeksi. Tarkista, löytyykö muistiinpanoistasi seuraavat asiat. Itävallan kieltä ei ole aivan yhtä helppo ymmärtää kuin Saksassa puhuttua saksan kieltä. Tämä johtuu siitä, että itävaltalaiset puhuvat yleensä normaaleissa arkipäivän tilanteissa ystävien ja tuttavien kanssa murretta. Murteet ovat erilaisia Itävallan eri osissa, kaupungeissa ja maaseudulla sekä nuorten ja vanhempien ihmisten keskuudessa. Kirjakieltä käytetään lähinnä muodollisemmissa tilanteissa sekä kouluissa, televisiossa ja lehdissä sekä turistien kanssa kommunikoitaessa. Puhtainta kirjakieltä puhutaan Pohjois-Saksassa, tarkemmin sanottuna Hannoverin kaupungin ympäristössä. Saksan eteläisimmässä liittovaltiossa Bayerissa puhutaan melko samanlaista kieltä kuin monissa Itävallan osissa, johtuen kyseisten alueiden yhteisestä historiallisesta taustasta sekä niiden läheisestä maantieteellisestä sijainnista. Entäpä miten Itävallan saksa ja Saksan pohjoisimmissa osissa puhuttu saksan kieli sitten eroavat toisistaan? Eroja on kolmenlaisia: ääntämiseen, sanastoon ja kielioppiin liittyviä. Eväistä itävaltalainen käyttää usein sanaa die Jause, kun saksalainen sanoo der Imbiss. Kieliopilliset erot liittyvät esimerkiksi määräisen artikkelin käyttöön. Kun itävaltalainen sanoo das Cola, saksalainen taas sanoo die Cola.
Nyt kuulet hieman enemmän edellä mainituista sanastoa koskevista eroavaisuuksista. Kellonajoista puhuttaessa Saksassa sanotaan, kun kello on esimerkiksi 15 minuuttia yli 9, es ist Viertel nach neun. Itävallassa ja Etelä-Saksassa puolestaan sama asia ilmaistaan eri tavalla, es ist Viertel zehn. Tai 15 minuuttia vaille kolme Saksassa, es ist Viertel vor drei. Itävallassa sanotaan, es ist drei Viertel drei. Kun saksalainen sanoo tänä vuonna, hän käyttää joko akkusatiivia, dieses Jahr, tai datiivia, in diesem Jahr. Itävaltalainen ja eteläsaksalainen sanoo saman asian yhdellä sanalla, hojaa. Sanastollisia eroavaisuuksia on paljon etenkin ruokailusanaston alueella. Tässä muutamia esimerkkejä. Sämpylä on Saksassa das Brötchen ja Itävallassa ja myös Saksissa die Semmel. Tomaateista käytetään Saksassa sanaa die Tomate, Itävallassa der Paradeiser. Appelsiini on Saksassa die Apfelsine, Itävallassa ja Etelä-Saksassa sanotaan die Orange. Peruna on Saksassa die Kartoffel, kun se Itävallassa ja myös Saksissa on yleisesti der Erdapfel. Ei siis aina riitä, että osaa yhden sanan, kun liikkuu saksankielisissä maissa, vaan synonyymien opettelu on välttämätöntä, jotta itse ymmärtää ja tulee ymmärretyksi eri saksankielisissä maissa.